konkurs za izbegla i interno raseljena lica sa teritorije gradske opštine Vračar. Gradska opština Vračar je uz saradnju i u sklopu akcije Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije raspisala javni poziv za prijavljivanje socijalno najugroženijih porodica, izbeglih i interno raseljenih lica na teritoriji gradske opštine Vračar za dodelu humanitarnih paketa hrane u 2017. godini. Pravo da podnesu zahtev imaju izbeglice i interno raseljena lica koja imaju prijavljeno boravište na teritoriji gradske opštine Vračar i ispunjavaju uslove navedene u javnom pozivu. Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je 29. jun 2017. godine. Ispod teksta vesti možete preuzeti prijavni formular kao i tekst javnog konkursa.